أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير حديمه وسلم تسليما أسكن عقائدي في التوحيد والتحي بي طريحة الوحيد والحول صدت والفعاد النوير يا منزلا حج التلي بالصور نيغي نيو مبوكي طالبي دي لين دوكيل سي ويرو غامو سيلوي di jital ci nuyo bobu a Cheikh Mohamadou Nil Muntaka di ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ko nonu lañu nuyo njabotuk Seigne Touba gep di len ñaanal jamm ak tawfiq waye nonu lañu nuyo mouride yépp ak julliti yépp ci aduna bi ak fuñu man di ne tay nak ñu ngi wara waxtane ab tem bu am solo muy waccu wayu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran lola nak buñ ko waxé wax lu am lu ama am solo ndax yonenti bi alayhi salatu wassalam sunu borom mo mengo leppam ci magal ay mbiram ak jaglél ko ay ngénel yu réré yoya yanni xajo ci melaw yu ko yalla bindé muy melaw rafet yanni xajo ci lim ko jaglél nga xamné musuko may doomi adama waye lenn li xajo ci mbindin mu rafet wo xamne ni kep ku ko meuse gis yem na la ba nga xayena ni may yoya nona ak ngeenel yoya ak jagle yoya nona manesuko lim manesuko tak yoya nak da ci am yo xamne ni sunu borom da ko leral ci alquran yeñu bu baakha baax ci dayop magam ak dayop ciirem bu reey waye tagguko ci jikko yoya newone tagguko ci teggin yu kawé waye leral ci yit ci alquran bokku na ci yoyé ci jikko yu rafet ak jeffin yu rafet bokku na ci lim ko taggé ci jikko moy lim ko wax né wa innaka la'ala khuluqin 'azimin yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni né man day dan ma yoni ngir ma motali jikko yu rafet yi moy lim wax né innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq té deug dal nit manta motali lu matlé wut ba paré kon matlé gi matlé jikko yu rafet motax mu meuna motali jikko yu rafet yi motax serigne bi wax né borom xam yek borom jëf yu rafet yi ak borom daraja yu reey yi yépp lotu nañ ci dab yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jikko yu rafet yoya mañu wax né wana kullu zi ilmin wa sa'in wa rutbatin anil mustafa fi qulqihi al-kha'iz al-ulwi dañu gisat serigne biit melal gi mi melal liñ doon tuddu ci mat gi sallallahu alayhi wa sallam mat ci lepp mi wax ne huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara wal mislu khatt lam yura walan yura fi shiyami waye sunu borom bu yemon ak sallallahu alayhi wa sallam fi rek ci ay dayo yu reey ak may yu reey yum ko may mu doy waye daf ko jaglel diine ji nga xamne mo gëna kawé ci diine yi diine ji nga xamne mo folli diine yépp ginaawam ben diine dootul wacc nga xamne kon yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñuy wax ne moy khatimun nabiyina wa imamul mursalina sunu borom daf ko deggele ci l'islam ji mu wacce ci mom nga xamne mo folli diine yépp lolit sunu borom waxna ne inna ad-dina indallahi al-islam waxat ci al-qur'an ne waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu kon lolu wanena ne dine ji gëna kawé ci lu yalla di jox nit mu koy jariñ aduna ak al-akhirah mu mën ci taxé moy dine l'islam ji wacc yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te dine jojja moy dine ji mujja wacc wenen dine dodut wacc ci ginnawam motax serigne bi waxne diine judul islam yalla du ko geureum dal ne te diine jojja lañuy yeesale suñu bir yep moy diinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi nujaddidu amna fenen fumuy waxate it ne mom diine moy l'islam diine jojj nak mo kawe diine judul mom te lola suñu borom moko wax yaxal ko ci alquran moy lim wax ne inna ad-dina indallahi al-islam bima tudon serigne bi mom la indi ci bayit ne dini ilal jannati al-islam wa huwa ala dinan siwahu wa za nasun min allah kon gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liko sunu borom jaglel yépp, waye téwut sunu borom jaglel ko ay may ay mu'jiza yu leer leer nañ ci kep kuy borom xel, waye tek mu'jiza yoy ci ay tektal yu wéré wér yo xamné borom xel wu set te sel mënu ci wéddi dara, waye jaglel ko lo xamné ni am xel mu rafet sax jot lotu na ci dab namu mel, waxuma la nak diko wéddi. Té lola nona lepp ci mu'jiza ak karama nit mënuta lim bari gamu bari, nit mënta lim façon ye wouté yamu amé ba taxna ñi lim ñepp dañuy lim ba sonu rek, waye mënu ñoo lim li yalla defal yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam. Lolo tax sëriñ bi wax né ayatu taha ahmada la tatanaha sarmada wa nathuwa zawil huda an khatiha bil khalami khalima dal lotuna ci lim kemtani yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ak mayam ak karama yoyé nak karama yoy ñi wax dafa bokku ci li ci gëna reuy moy alquran mi yalla wacce alquran momu nga xamne ci lañ fasiyene tib ci sunu tem bi tay di ci wax waccu way wi alquran yon waccu way wi yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam am ci alquran alquran momu nga xamene dafa dajale njub alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin yoluk sunu borom gi gëna reuyit mu ngi ci njangum alquran, waye lepp lu yalla di waxante jam ci teral gum koy teral ëlëk wala safan wam koy fay ëlëk lepp da ko dexan ci bir terem bobu motax serigne bi waxne akrim bi zalikal kitab fihi huda wa sawab fihi alhitab wal jawab min rabbina zil qidami alquran momu nak dafa lambo lu bare 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 ci may yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ci luy leral mbir yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam, waye di lim taruk yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ak maguk mbiram fasun borom, waye di ñu wax lu bare 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 ci doxalinam ci diine ji mu indi, waye di ñu leral lu bare 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 ci yonnante bi gën gim gën ñi fi ñi jaaroon ñepp ñi fi jaaroon ñepp ci yonnante lola nak alquran xamna dañ ci tuddu yennet ndax tuddu ci lepp manuta xej ci benn jotaay yiñ ci ñëk tuddu rek moy alquran dañu ci gis lu bare 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 mu ñew di tag yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di ko kañ di tuddu ay rafet rafetam té loola dañ koy gis ci aya bi nga xamné mom la yalla di wax naan la had ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim amna ben nit ku bax ku ñi wax samar khand yi dafa ne des na jang min anfasikum bi fathil fa'i mune waye li ëpp ci jamhur bi moy ëpp ci nit ñi jang alquran li ñi jang moy min anfusikum bi damil fa'i nga xamne lima bëgg wax dal ci aya bi moy aya bi dafa dajale lu bare 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 ci luy wone yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lim ko ñëk wax moy yoni gu ko yalla yoni ci aw xéet wo xamné ni dafa bawo ci seen biir waye xéet wo xam dayo yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam xam ab deggom ak ko lutem nga xamné bimu juddo seen biir ban ni ko yalla di yoni musu ñoo xam ci mom lenn lu doyé di du ci askan du suy jëf waye du suy jëflante waye mu doon jëm jo xamné ñoom ñëpp xam aw askanam famu bokk nga xamné amut benn giir buñuy tag ci arabiy ci ak rafetu juddu wala ak rafeti mbokk te yonnante bi sallam amut ak ñom ak jégué wo ci walu mbokk waye biko yalla défélé lool yépp mu bokku ci ñi ci gëna tedd gën leena yëkëti ku daraja te gën leen fuuf waaw yalla it ci bir aya bi dañu gis bim wané ni yonnante bi sallam daf ko tag ci ay jikko yu rafeta rafeta rafet moy tag gim ko tag ci xër gi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam xër ci gindi julit ñi ak jubal leen ci yoon moy lim ko wax harisun alaykum waye dañ koy gis ci yalla xër gim xër ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy jox gim ko jox ñaar ci ay turam moy raufun rahimun ngir ñewante gim ñewante ci xéetam waye ak yërmane gim ëmbël way gëm yépp kon gis nañ aya bobu gis ngeen ni alquran di inde yonnante bi sallallahu alayhi wasallam diko melal ci melalin wu yeme wo xamne ni jegina dayo waye buñu gisee dañu xolaat benen aya bo xamne demel ni yalla dafa jagleel jullit ñi wax leen ne yonent bi ma wàccee ci yéen ab xéewal la, minan la ci yéen, ab xéewal la ci yéen. Waaye it mu leeral risaala bi mu ko yónni, mooy mission bi mu ko yónni, mu leeral ko ci aaya bi may bëgg a tudd, mooy risaala taalim, xamle ak tezkiya, sellal nit, yar ko ba mu xam yàlla, ba yàggi ci yàlla. Waaye womat ko ci muy womatu ci jaamu yàlla, waaye teg ko ci bil xikmati, ci sagesse. Mooy li mu wax ne laqad manna allahu ala al mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhimu ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Loolu it dañ ko gisaat ci benn aaya boo xam ne yàlla day wax naan man maa yónni ci yéen ab yonant, dégg nga, mu di leen xamal ay kiimaan yàlla, waaye di leen tazkiya, di leen yar, waaye di leen xamal alquran, te di leen xamal li ñuy wax xikmatu. Mooy li ma wax huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhimu ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Am na beneen aaya boo xam it aaya bu yéeme yéeme la, ndax yàlla day melal yonent bi saa sam ne ko man maa la woote la, waaye ci sama ndigal nga ko amee. Kon yonent bi day ku woote waaye ci ndigalal yàlla la woote, waaye melal ko ci ni ab lamp boo xam ne ni day dàqug réer, te ku mu nit ku ne da ngay leeral te dootoo réeral ba mukk, waaw, da ngay doon kuy dàq réer te da ngay gindiku ba doo réer, doo réeralaate. Mooy li mu wax ne inna arsalnaaka saahidan wa mubashiran wa naziran wa daaiyan ila llahi bi iznihi waaye wa sirajan muniran. Waaw, waaye dañu gis it ci dayoog tedd nga, ci dayoog tedd nga ci alquran yàlla wàccuwaay wi mu jox yonent bi saa sam, ndax ku sori ci yow toll ci yow fenn fi rek ngay lënkale tuural sa tuur ak turam. Te dañu gis yàlla dayo wi yonent bi saa sam am mu waral moom rek lañu gis yàlla di lënkale turam ak turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye sax dem bay wax ne topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy topp ma. Waaw, loolu dañ koy gis ci aaya bi yàlla di wax naan man yuti ay rasula faxat ata allah, gis nga. Waaye di wax naan aminu billahi wa rasulihi, gis nga. Kon de mel ni laahi la jël ak rasul toftale leen, jël na turam teg ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Te loola day wane ak dayoog tedd nga gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am fi sun borom. Waaye dañu gis saa suy wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, da nga gis ñeewante gi mu am ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ba buy tudd yéefar yi sax ci ni ñuy jëflante ak yonent bi, day ñeewante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëflante googa di xew ci diggante ak yéefar yi. Gis nga fi mu koy waxee naan man xam naa ni li ñuy wax dana la metti lool, dana la naqari lool. Waaye nag ñoom weddi wuñ la, waaw, ndax li tax weddi wuñ la, ndax ñoom dañuy ay tooñkat, te tooñkat moom ñëpp xam nañ fa mu féete. Waaye it dañuy gis aaya kiimaanu sun borom xam ne lii dëgg la ba pare ñu bañ ko. Kon dañoo boole ñaar, dañuy tooñkat ba pare di weddi kiimaani sun borom. Kon nag loola ñuy def bum la metti. Wala wala ko xam naa alamu innahu la yuxzinuka allazi yaquulun waaye nag fa innahum la yukazibunaka walakina alzalimina bi ayati llahi yajhaduuna. Te li gën a bon mooy xam dëgg ba pare teg ci sa tànk, waaw, te loola la yéefar yi def. Kon yow loola bu la ci dara metti. Moo tax mu ne ko wa jahadu biha wastayqanatha anfusahum, weddi nañ ko nag, waaye seen i bakkan moom xam nañ yaqiin ne loola lu wér la, waaye danoo lànk rek. Waaw, wastayqanatha anfusahum zulman wa uluwan, te dara yóbboy wu leen ko lu du tooñ akuk rëy. Kon loola ñuy def bum la metti. Ñu gis it wàccuwaay wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci sunu borom, dañ alquran dinu ko jàngal chaque jour, di ñu wan wàccuwaay woo bis bu set. Mooy yàlla fonk gim fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba du jaar ci turam. Waaw, da ngay gis mu naan yaa aadamu, yaa nuuhu, yaa ibrahima, yaa muusa, yaa daawuda, yaa isa, yaa zakaria, yaa yahya. Waaye yonent bi saa suy wax ak moom yaa ayuhar rasulu la koy wax, yaa ayuhal nabiyu, yaa ayuhal muzammilu, yaa ayuhal mudassiru. Waaw, loolu suñ bi kiiman la ku sori ci yow rek moom ngay seet tur yi gën a tedd, te doo ko sàllawlu. Saa soo ñëwee da nga jaare foo xam ne nii dana xam ne kii ku ma fonk la. Waaw, waaye it gara gënt a yéeme li wane màggug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran ni yàlla di giñee ci dundugu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Te loola ci yonante bi kese lañ gis ku yàlla di giñ ci dundam. Waaw mooy li mu wax ne la umruka innahum la fi sakratihim yahmahun. Waaw am na ñuy wax ci ahlu tafsir sax dañu wax naan yàlla dafa giñ ci ci dundugu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Cosaan la mooy la umruka mu aslu bi dammul ayni la min al umr. Waaw waaye dañ koo fata ngir nit ñi li ñu ëpp li ñuy jëfandikoo ci la umruka. Waaw waaye maxnaa ma mooy giñ naa ci sa des yow Muhammad, giñ naa ci sa dund, giñ naa ci sa ak des ci kaw suuf. Kon loolu day wane niñ ci bëgg a xamee day wane rek màggug yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax suñ borom bu demee bay giñ ci dundug nit ka muy giñ ci ak dundam kooku dundam am na solo lool. Waaye diirug dundam gi muy sax ci kaw suuf amal na solo lool yàlla. Waaw kon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngoog daal tolluwaay bi mu am ci suñ borom foo ko nit tag weesu na ko. Waaw moo tax Ibn Abbas day wax naan dégguma fenn ku yàlla giñ ci dundam ku dul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu it nag day dëggal wàccuwaay wi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fi suñ borom am fi suñ borom. Waaye buñ demee ci suuratu naj ñi foofa moom dañ ci gis lu yéeme yéeme ci lu yàlla dëxëñal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Mooy li mu wax ne wan naj mi isa hawa ma dalla saaxibukum wa ma gawa wa ma yantixu anil hawa in huwa illa waxyun yuha alamuhu sadidul xuwa zu mirratin fastawa wa huwa bil lufuqil a'la summa danna fatadalla fa kaana xaaba xawsayna aw adna ba ci mujj ge. Dañu gis ne saar wi dafa lamboolu baree 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 bari ci jagle yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Li ci njëkk mooy giñ gi yàlla giñ ci setal gim setal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp luy ak pox akuk caaxaan. Waaye dëggal gim dëggal ne li muy jàng ci seen kanam yéen yéefar yi lépp dëgg la. Waaw lu mu leen wax rek dëgg la. Waaw waaye moom day ku ñuy wax yu la mu jaaree ci Jibril alayhi salaam. Jibril mi nga xam ne ku bari kattan la. Waaye dañu gis ci suuratu naj ma yàlla xibaar gi muy xibaar xissatul israa'i wal mihraaj nga xam ne yéege ko ba fa boppam jox ko julli juróom won ko lu yéeme yéeme loo xam ne xel ak gis-gis lottu na ci xam ko te mooy yéege ko ca sidratul muntaha. Waaye yematu ca won ko kiimaanam yi gën a mag yoo xam ne ni ak xel muy xalaat tey dégg tey comprendre lottu na ca xam la mu doon lottu na sax ci tegtale ko ba mën a xam lu ci nekk la mu lamboo. Waaye ci biir saar wi dañ ci gis suñ boom tudd gi muy tudd fi mu toll ni ci biir sóorutu nañ ma taskiya gi mu def ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam setal lëppam waaye musal ko ci mbooleem gàkk gàkk yi waaye setal ab xolam setal ay cëram setal lammeñam ba nga xamee lenn luy taq du jëm ci si moom. Moo tax sëriñ bi wax naan dëgg daal maqaamam yonante bi sallallahu alayhi wa sallam faddu nag ci kudut boromam. Dégg nga faddu googu mu faddu nag képp ku ci bëgg a xam dara na nga jàng suuratu naj mi. Waaw li mu wax ne maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mugayyabatun fal taqra an suuratan naj mi. Waaw waaye dañu gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati gu yàlla yëkkati ak mbugal jëm ci nit ci sababam moom dong. Waaw mooy li mu wax ne wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim loolu daraja gënu ko rëy du ma leen mbugal mukk feeg yaa ngi seen biir. Daal di ko ne sax boo demee ba gisatun la du ma leen mbugal feeg ñu ngi jéggalu. Waaw wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfirun. Waaw bokk it ci jagle jim jagleel yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla di ko tudd ci alquran wane ne yonante bi man yonante bi maa ko maa yitte woo ay mbiram ba sax damay julli ci moom. Waaye yéematuma ci malaayika yi ma am yépp dama leen di digal ñu julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye way gëm yépp it digal naa leen ñu julli ci moom. Foofit danañ ci jàngatee ne bokk na ci mandarga yi ñuy xamee nit ki gëm mooy ki julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Li wax ne inna allaha wa malaayikatahu yusalluuna ala nabi gis nga yaa ayuha allazina aamanu la. Moo tax sëriñ bi bi mu wax dafa ne yaa man amarta zawil imaani kullihimu bi an yusallu ala al muxtaari fi rusuli. Kon képp ku gëm rek te sa gëm di dëggu yàlla digal na la ngay julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw moo tax sëriñ bi wax ne xeeti cant yépp ñeel na yàlla mi nga xam ne julli na ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw daal di julli ci yonante bi sëlmal, ñaanal julli googu sëlmal googu, wasaarewo ci ñoñam ak saxaabam ak képp koo xam ne aw na ci yoonam. Mooy li mu wax ne alhamdulillahi alladhi yusalli ala nabiil muntaqal musalli salla wa sallama alayhi llahu fil aali wasaxbi wa man walahu. Waaye it saraawaat na it wa malaikatuhu ne sun borom digal na malaayika yi ñu julli ci moom ngir terelee ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu la sëriñ bi wax, ndax dara gënta ko yo malaayika. Malaayika moom na ku muy wëlbatiku di julli ci yow, loola teraanga gu rëy rëy ak yëkkatiku la ci yow. Mooy li mu wax ne wa amara al amlaaka aydan bi salaa alayhi zaaidan bi zalika ola. Waaw waaye yàlla yematu ca dafa wëlbatiku joxoñ ñu ñun way gëm ñi ngir ñuy julli ci moom. Nee na loolu nag daf ñu koo def ngir taralee ñu ko. Waaye suñu bakkan bu demee ba tilim, julli googu mën a seetal suñu bakkan. Kon julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam day dolli teranga, waaye day teeyal ak bakkan. Mooy li mu wax ne summa ilayna wajjaha alxitaaba takarruman waaye wa anfusan ataaba. Waaye yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir alquran dañuy gis ne yàlla da koo jagleel yoo xam ne ni maam mëneesu ko misaal ci teranga yu rëy. Mooy li ñuy wax alfathul mubin, yàlla ubbil ko ubbi ko ubbi gu wér a wér. Waaw goo xam ne xeen sax des si jublu fatu makkata waaye gën na ko yaatu, ubbi da ko ubbi ci lépp. Waaw waaye jéggal ko la wéyoon ak li ñëw lépp ak li ci digg bi. Waaye matal ay xéewalam ba nga xëyee ne ni dara du manqué ci moom, lépp lu mu bëgg ci tasaare l'islam te l'islam di xéewal gi gën a mag, loolu yépp yàlla daf ko koy defal. Waaye def ko defal ko alhidayatul am, mooy gindi ko ci lépp dara ump ko. Waaw mu jub jubin woo xam ne ni képp ku roy ci moom da nga jub, képp ku xool aw jàngalinam da nga jub, képp ku dund aw sunnam da ngay jub. Waaw waaye ndimbali ko ndimbal moo xam ne ni ndimbal mu mat la, mu matale moo xam ne day law du doog fenn ba ila yawmidin. Waaw loolu dañ gis muy may yu rëy rëy yoo xam ne alquran da koy junj di wane wàccuwaay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Mooy li sun boom di wax ne inna fataxna laka fatxan mubinan liyaxfirallahu laka maa taxaddama min zanbika wa maa taaxara wa yutimma nicmatuhu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka allahu nasran aziza. Kon loolu taxsiis la ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak jagle gu ko yàlla defal. Waaye defalaat ko geneen jagle goo xam ne ku ko xool da nga xam ne lii jagle gënu ko rëy. Mooy yàlla ak nim doy ak dayoom jalla jalaaluhu ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñi jaayanteeg yow man lan jaayanteel, te nañ xam ne danaa jël sama kàttan roof ko ci ñoom. Li mu ko wax ne inna allazina yubayicunaka innama yubayicuna allaha yadullaha fawqa aydihim. Waaw xam ne loola dara gënu ko gënu ko rëy. Waaye it jagleel ko loo xam ne nit masu ko am, mooy yónni gim ko yónni ci mbindeef yépp. Li mu ko wax ne wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi basiran wa nasiran. Waaw waaye it xul yaa ayuhan naasu inni rasulullahi alaykum jamian. Lu day wane ne wooteeg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa matale ci xeet yépp, matale ci fànn yépp, matale ci wet yépp, ba nga xëye ne ak diine dootul wàcc ci ginnaawam. Waaw waaye it yàlla yematu ca teralee ko sax yónni gim ko yónni muy risaalatom bi yàlla da cee giñ. Waaw mooy li mu wax ne yaasin walquranul xakim innaka la minal mursalin. Waaw giñ naa ne ci ñi yónni nga bokk. Waaye yónni googa dafa gën a kawe, ndax risaalatu gim ci giñ moo wane ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam risaalatum moo kawe risaalatu yépp. Kon buñ bëggee lim may yi yàlla defal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir alquran ak alquran wàccuwaay wi muy wane yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka sunu dund yépp ci lay jeex. Waaw xam naa ñu gàttal te yemal foofu tey jégalu baax di tuub di sant bu baax a baax. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.